Sino ba ang tunay na pinuno ng daigdig? Ang Diyos ba ay mayroong pamamahala sa sanlibutan sa kabila ng maraming pamamahala na ginagawa ng tao? Ano ang reaksyon ng Panginoon sa pamamahala ng tao? Matutunghayan natin ang kasagutan sa pambungad na mensahe ng aklat ni Nahum. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Mapagpalang araw po ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahanda pong pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Bawat aklat at kabanata sa banal na kasulatan ay katatagpuan ng dakilang katotohanan para sa ating buhay. Ang aklat ni Nahum, bagamat hindi kilalang aklat sa banal na kasulatan, ay mayroong mabuting mensahe na napapanahon sa ating kalagayan. Ang aklat na ito ay hindi madalas na pagkukulan ng pansin ng maraming mga tagapagturo at mga ngaral. Subalit, ito ay ginagamit ng maraming mga propesiya upang sabihin si Nahum ay nagpahayag tungkol sa pagkakagawa ng modernong sasakyan. Ang paniniwalang ito ay hango mula sa ikalawang kabanata, talatang 4, dito po sa Nahum. Ganito po ang sinasabi. Ang paniniwalang ito ay hango mula sa ikalawang kabanata, talatang 4, dito sa Nahum. Ang sabi po sa talata, ang mga karwahe na humakagibis sa mga lansangan, sila'y paruot parito sa mga liwasan. Ang mga anyo ng mga ito ay gaya ng mga sulo, ang mga ito ay humahagibis na parang kidlat. Ang pahayag na ito ay walang kinalaman sa pagkakalikha ng modernong sasakyan. Masigit natin itong maunawaan sa mga susunod na pag-aaral. Samantala, ang nais kong bigyan diin sa kasalukuyan ay ang mahalagang propesiya na nasusulat sa aklat, sina whom ay hindi kilalang tauhan sa banal na kasulatan. Ang kanyang aklat ay nagsasaad lamang ng iisang paksa, at ito ay walang iba kundi ang kahatulang darating sa Ninibe. Ang lungsod na ito ay sentro ng Emperyong Assyria, ngunit dahilan sa kanilang kasamaan, ang hatol ng Panginoon ay ibabagsak sa kanila. Ito ang paksa ng propesiya, at ang lahat ng ito ay nagkaroon na ng katuparan sa kasaysayan ng Ninibe. Ano kung gayon ang mensahe at aral na ating makukuha sa aklat ng Nahum kung ang mga propesiya ay mayroon ng katuparan? Mayroon pa bang kapakinabangan para sa kasalukuyang kalagayan? Ang aklat kaya ni Nahum ay mayroong mensahe para sa atin. Ang kahangahangang bagay sa salita ng Diyos ay ang kanyang walang hanggang mensahe sa mga mananampalataya. Oo nga't mayroong mga bagay, utos at mensahe sa banal na kasulatan na hindi nauukol sa atin. Subalit, ang lahat ng ito ay nagbibigay aral naman para sa atin. Sa madaling salita, ito ay may mensaheng hatid para sa ating mga kalagayan. Ang may akda ng aklat ay walang iba kundi si Nahum. Nakatatawag pansin na ang kahulugan ng kanyang pangalan ay mga aliw. Nasabi ko ito sapagkat ang mensaheng ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ay salungat sa diwa ng kanyang pangalan, sapagkat ang kaaliwan at kahatulan ay magkasalungat na bagay. Paano nga niya maipapamuhay ang kanyang pangalan kung ang mensaheng kanyang ipapangaral ay kahatulan naman? Ang kasagutan ay batay sa ating pagkakaunawa sa hatol. Ang katanungan lamang ay ito, kung ang hatol ba na darating ay laban sa iyong kaaway at malupit na bansa, ito ba ay dapat mong ikatakot o dapat mong ikaaliw? Ikaw ba ay mangangamba dahilan sa pagbagsak ng bansa na sa iyo ay malupit na umaalipin? Tungkol sa kalagayan ng Israel, ang pagbagsak ng Assyria ay malaking kaaliwan. Ngunit sino nga ba si Nahum? Sang-ayon sa unang talata ng unang kabanata, dito sa aklat ng Nahum, ganito po ang sinasabi, isang pahayag tungkol sa Ninibe, ang aklat na pangitain ni Nahum sa taga-Elkos. Isang katibayan mula sa talatang ito tungkol kay Nahum ay ang lugar ng Elkos. Ang Elkos ay may ilang mga pagkakakilanlan na dapat nating maunawaan. Una sa lahat, mayroong lungsod ng Elkos sa lugar ng Assyria, ilang milya pahilaga sa mga labi ng Ninibe. Si Nahum ay maaaring tumira roon at ipinahayag ang pagkawasak ng Ninibe, kung paanong nagpahayag si Daniel sa Babylonia. Ang pananaw na ito para sa akin ay hindi maaari sapagkat ang aklat mismo ang nagpahiwatig na si Nahum ay hindi pumunta sa Ninibe. Hindi ako naniniwalang si Nahum ay tinawag na pumunta sa Ninibe upang doon ay personal na mangaral. Ang ikalawang kapaliwanagan na ibinigay ay tungkol sa isang bayan sa Galilea na nagngangalang Elkos. May isang dalubhasa ang nagsabi na ito ay kinikilalang bayan ni Nahum. Sang-ayon pa sa isang dalubhasa, ang pangalang Capernaum ay nangangahulugan ng bayan ni Nahum. At kung ang pangalang Capernaum ay salitang Hebreyo, ang bayan na ito kung gayon ay isang lugar ni Nahum. Gayun din naman, ang Capernaum rin ang siyang maaaring maging lugar ng kanyang kapanganakan at kaugalian. Ang ikatlong pagsusuri ay tungkol naman sa isang lugar na nagngangalang Elkos sa lugar ng Huda. Sa aking palagay, ang pangalang Elkos ay karaniwang pangalan kung kaya't sa Israel at sa Huda ay mayroon ito. Paniniwala ng marami na si Nahum ay isinilang sa hilagang kaharian ng Israel at dahil rito, siya ay mayroong higit na damdamin para sa Israel kaysa sa Huda. Ngunit, siya ay maaaring lumipat patungong Huda nung siya ay bata pa, kung kaya't maaaring ang ikatlong pananaw ay maaaring mangyari. Ang taong sumulat ng propesiyang ito ay malinaw na nakababatid sa pananakop na ginawa ni Sennacherib laban sa Jerusalem. Ang aklat na ito ay maaaring bunga ng kaganapan ng kanyang nasaksihan noong si Sennacherib na hari ng Assyria ay dumating sa Huda upang ang haring si Hedekiah ay bihagin. Si Nahum ay maaaring isa sa mga saksi noong ang kanilang hari ay nasa kapangyarihan ng kanilang mga malulupit na kaaway. Kung ang pananaw na ito ay totoo, si Nahum ay magiging kasabayang propeta ni na Isayas at Mikas. Ito ang karaniwang paniniwala ng ilang mahuhusay na tagapagturo ng banal na kasulatan. Ako po sa aking sarili ay wala pang ganap na kapasyahan kung ano nga ang tumpak na panahon na nasulat ang aklat. Maraming mga taon ang ibinigay ng mga dalubhasa tungkol rito. Sinasabi nila na ang aklat ay nasulat sa panahong 720 bago si Kristo hanggang 636 bago si Kristo. Ngunit masigit na mainam na ilagay ang taon para kay Nahum 100 pagkatapos ni Jonas. Kung ating matatandaan, sa panahon ni Jonas, naganap ang dakilang pagbabago sa lungsod ng Ninibe. Kaya naman malaking katanungan para sa akin kung bakit ang dating nagsisising bayan ay naging masamang tampalasan. Ang sabi ng iba, matapos magbalik loob sa Diyos ang mga taga-Ninibe, ang bansa ay naging banal na bayan. Ang sagot ay hindi. Sila ay bumalik sa dati nilang pamumuhay at sila ay masigit na naging malupit na bansa. Nabagamat ang liwanag ng mensahe ng Panginoon ay naging kasaysayan sa kanilang bansa, gayunmay nilimot nila ito at winalang bahala. Bunga nito, ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang mensahe sa pamamagitan ng labi ng kanyang propeta na si Nahum upang ipahayag sa bayan ng Israel na ang Assyria na kanilang kinatatakutan ay darating sa pagkawasak. Naniniwala ako na si Nahum ay hindi pumunta sa Ninibe upang ang mensahe ng hatol ay ipahayag sa kanila. Naniniwala ako na si Nahum ay tumira sa timog kaharian ng Huda. Hindi inuutos ng Diyos kay Nahum na humayo patungo sa paganong bansa na iyon. Mayroong pagkakaiba kina Jonas at Nahum. Si Jonas ang siyang naatasang humayo patungo sa Ninibe sapagkat ang bansang iyon ay walang taglay na liwanag tungkol sa katotohanan ng Diyos. Ngunit, si Nahum ay walang dahilan na pumunta patungo sa bansang iyon sapagkat ang Ninibe ay mayroon ng liwanag. Subalit, ito ay kanilang tinanggihan. Sinabi ng Panginoong Hesus sa 6 na kabanata ng Mateo talatang 23 ang ganito, "Ngunit, kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Kaya kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman?" Paano magiging kadiliman ang liwanag sa iba? Ang maliwanag na kasagutan ay sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa salita ng Diyos. Ang banal na kasulatan ay kilalang aklat sa ating lipunan. Subalit sa kabila nito, ang ating mga kababayan ay walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ang bansang Assyria ay pinagkalooban ng liwanag sa pamamagitan ng pangangaral ni Jonas. Ngunit, ano ang nangyari? Doong una ay nagkaroon ng dakilang pagbabago sa bayan. Ngunit ang pagbabagong ito ay hindi nagtagal sapagkat matapos lumipas ang ilang mga taon, ang Ninibe ay nanumbalik sa paganong pamumuhay. Ang pagbagsak ng dakilang bansa ay karaniwang masakit tanggapin, lalo na't ang bansang ito ay nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Subalit, ang lahat ng kasamaan ay mayroong hangganan at natitiyak kong malalim na pagbagsak ang katapusan nito. Isang tagapamuno sa Estados Unidos ang nagbigay ng magandang kapahayagan tungkol sa bansang nakakilala sa Diyos ngunit nauwi sa pagtalikod. Ang sabi niya, "Mula sa pagkaalipin patungo sa pananampalataya, mula sa pananampalataya patungo sa katapangan, mula sa katapangan patungo sa kalayaan, mula sa kalayaan patungo sa kasaganahan, mula sa kasaganahan patungo sa kasakiman, mula sa pagkamakasarili patungo sa kawalang pagmamalasakit, mula sa kawalang pagmamalasakit patungo sa pagkaalipin." Kaibigan, mula sa 8 bahagdan na ito, nasa ang kalagayan na kaya ang ating bansa? Hanggang saan pa kaya ang aabuti ng ating bayan? Tayo kaya ay darating sa kaunlaran o mananatili na lamang sa karahasan? Ang mabuting pahayag na ito ay mahalaga nating isaalang-alang sapagkat nakatatakot na muli tayong bumagsak sa pagkaalipin na hindi man sa kamay ng mga bansa kundi sa ilalim ng kapangyarihan ng prinsipe ng kadiliman. Ito ang mensaheng ipinahayag ni Nahum patungkol sa Ninibe. Ang dating makapangyarihang bansa ay tumalikod sa Diyos. Kinalimutan nila ang kasaysayan ng dakilang paglilingkod sa Panginoon at nanumbalik sa masama nilang kalagayan. Dahil rito, ang Diyos ay nagpahayag ng hatol. Ipinabatid niya ang kanyang kalooban kay Nahum upang ang Israel ay bigyang kaalaman sa gawain ng Panginoon laban sa Assyria. Ang bagay na ito ay palaisipan sa iba. Sinasabi nila na ang Diyos ay hindi makatwiran sapagkat bakit hindi niya suguin si Nahum sa Ninibe upang ipahayag sa kanila tulad ni Jonas ang kahatulang darating. Kung si Nahum ang sasagot sa katanungan na ito, naniniwala akong sasabihin niyang hindi lamang makatwiran ang ginawa ng Panginoon, kundi mabuti rin. At bakit? Sapagkat ang Diyos ay hindi lamang pag-ibig, kundi Diyos rin naman ang katarungan, katwiran at kabutihan. Ang Panginoon ay patuloy pa rin kumikilos sa mga bansa, kung kaya't ang aklat na ito ay may mabuting mensahe para sa ating bayan. Ngunit sa paanong paraan kumikilos ang Diyos sa mga bansa ngayon? Bago ko po sagutin ang katanungang ito, ay mahalagang maunawaan muna natin kung paano kumikilos ang Diyos sa nakaraang panahon. Buksan natin ang ating banal na kasulatan sa mga aklat ng Lumang Tipan. Nais kong pagtuunan natin ng pansin ang bansang Israel sapagkat siya ang bansang tinawag ng Diyos para sa kanyang sarili. Ang panawagang iyon ay nagsimula kay Abraham noong sinabi sa kanya ng Panginoon sa 12 kabanata ng Henesis, 1-3. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Ito ang unang kapahayagan ng Diyos para pagpapasimula ng bayang tatawag sa kanyang pangalan. Ating tandaan na noong wala pang nabubuong bansang Israel sa panahon ni Abraham ay hentil ang lahat ng bansang naghahari. Kaya naman ang tinawag ng Diyos si Abraham upang pumunta sa isang lupain na hindi niya nakikilala, siya ay tumugon ng may pananampalataya at pag-asa sa pangako ng Panginoon. Ang bansang bubuuin ng Diyos sa pamamagitan niya ay makapangyarihan sapagkat taglay nito ang pag-iingat ng Panginoon na sino mang magpala ay magtatamo ng pagpapala, ngunit ang sumumpa ay magtatamo ng sumpa. Isa sa malaking halimbawa na ating mababasa sa banal na kasulatan tungkol sa bagay na ito ay ating matatagpuan sa aklat ng Henesis at Eksodo. Noong ang Israel ay nasa lupain ng mga Ehipto at tumatanggap ng kanilang mga pagpapala, ang bansang Ehipto ay hindi pinababayaan ng Diyos at ito ay naging maunlad dahil sa Israel. Ngunit nang mayroong pumalit na paraon na hindi kumikilala sa Diyos at inalipin ang Israel, ang Ehipto ay dumanas ng katakot-takot na salot sa pamamagitan ng lingkod ng Panginoon na si Moises. Basahin po natin ang isang halimbawa na ating matatagpuan sa 9 ng Eksodo, talatang 22-25. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay paharap sa langit upang magkaroon ng yelong ulan sa buong lupain ng Ehipto na babagsak sa mga tao, sa mga hayop at sa bawat mga halaman sa parang sa buong lupain ng Ehipto. Kaya't inunat ni Moises ang kanyang tungkod paharap sa langit at ang Panginoon ay nagpadala ng kulog at yelong ulan at may apoy na bumagsak sa lupa. At ang Panginoon ay nagpaulan ng yelo sa lupain ng Ehipto. Sa gayoy, nagkaroon ng yelong ulan at ang apoy na sumisiklab sa gitna ng yelong ulan at ang kanyang napakabigat na yelong ulan ay di nangyari kailanman sa buong lupain ng Ehipto mula nang maging bansa ito. Binagsakan ng yelong ulan ang buong lupain ng Ehipto, ang lahat na nasa parang, maging tao at maging hayop, pati ang lahat ng halaman sa parang, at binali ang lahat ng punong kahoy. Ito ang karangalan na taglay ng Israel sa harapan ng mga paganong bansa. Ang pakikitungo ng Diyos sa isang paganong bansa ay nakasalig sa kanyang pakikitungo sa Israel, sapagkat sangayon sa Panginoon sa 19 ng Eksodo, talatang 6 ay ganito, Sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Kapansin-pansin na ang Israel ay tinawag na kaharian ng mga pari. Ang titulong ito ay napakahalagang pagkakilala ng Diyos sa Israel sapagkat ang titulong ito ay nangangahulugan ng kanilang kalagayan at layunin bilang bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pedro sa ikalawang kabanata ng kanyang unang sulat talatang siyamang ganito, "Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambahayang pagmamay-ari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag." Ang bansang Israel ay inilagay ng Diyos upang maging saserdote para sa mga bansa. Sa pamamagitan niya ay malalaman ng mga paganong bansa ang liwanag at katotohanan ng Panginoon. Ang Israel ay patutuo sa mga bansa upang ang sinumang manampalataya sa Diyos ng Israel ay makatamo ng pagpapala sa pamamagitan ng Israel. Ito ang maliwanag na ministeryo na ating matatagpuan sa banal na kasulutan tungkol sa Israel. Ngunit, dahil sa paghihimagsik ng bayang Israel sa katotohanan at aral ng Diyos, siya na dapat na maging saserdote sa mga bansa ay napasailalim ng kanilang kapangyarihan at pang-aalipin. Ito ang maliwanag na pahayag na sinabi ng Diyos sa Israel doon sa 28 kabanata ng Deuteronomio. Ang pagpapala ng Panginoon ay nakasalig sa kanilang pagsunod. Kung walang pagsunod ay walang pagpapala, kundi sumpa. Hayaan ninyong basahin ang ilan sa mga talatang nagpapatotoo tungkol sa bagay na ito. Babasahin ko ngayon ang 1-10 talata na may kinalaman sa bunga ng pagsunod ng Israel sa Panginoon. Kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa at lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Magiging mapalad ka sa lungsod at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa, ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong masahan ng harina. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Tatalunin ng Panginoon sa harapan mo ang iyong mga kaaway na babangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa isang landas at tatakas sa harapan mo sa 7 landas. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng iyong gagawin at pagpapalain kanya sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan para sa kanya, gaya ng kanyang ipinangako sa iyo, kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa kanyang mga daan, makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. Ito ang ilan sa mga pagpapalang makakamit ng Israel kung siya ay susunod ng may katapatan sa Diyos. Ngunit kung pagtalikod at paghihimagsik ang kanyang magiging tugon sa mga kautusan ng Panginoon, ay ibinigay rin naman ng Diyos ang mga sumpang darating sa bayan. Hayaan ninyong basahin ko ang 28 kabanata ng Deuteronomio, talatang 15-25. Ang sabi po ng Panginoon, "Ngunit, kung hindi mo pakikinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Susumpain ang iyong buslo at ang iyong masahan ng harina. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. Ipararating ng Panginoon sa iyo ang sumpa. ang pagkalito at pagkabigo sa lahat ng iyong gagawin hanggang sa ikaw ay mabuwal at mapuksa dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa. Sapagkat pinabayaan mo ako, ikakapit sa iyo ng Panginoon ang salot hanggang sa maubos ka sa lupa na iyong pupuntahan upang angkinin. Sasalutin ka ng Panginoon ng pagkaubos, lagnat, pamamaga, nag-aapoy na init, pagkatuyo, ng salot ng hangin at ng amag, at kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. Ang langit na nasa itaas ng iyong ulo ay magiging tanso, at ang lupa na nasa ilalim mo ay magiging bakal. Ang ipapaulan ng Panginoon sa iyong lupa ay abo at alabok. Mula sa langit ay bababa ito sa iyo hanggang ikaw ay mawasak. Ipatatalo ka ng Panginoon sa harapan ng iyong mga kaaway. Ikaw ay lalabas sa isang landas laban sa kanila at tataka sa pitong landas sa harapan nila. At ikaw ay magiging katatakutan sa lahat ng mga kaharian sa lupa. Kung ating papansinin, ang mga pagpapala na bunga ng pagsunod ay magiging kabaligtaran nito kung ang Israel ay susuway. Ito ang mga pagpapala at sumpa na ipinahayag ng Diyos sa bayan ng Israel noong panahong iyon. Mahalagang maunawaan ng mga bumabasa na ang mga mensaheng ito ay hindi nauukol sa ating panahon ngayon, kundi sa Israel lamang. Wala itong kinalaman sa ating bayan, bagamat may mga nagsasabi na ang mga sumpang nababanggit sa pahayag ay nagaganap sa ating bansa. Ngunit ang sagot ko naman, kung ang Pilipinas ay dumaranas sa mga sumpang sinasabi dito sa talata, bilang patunay na ang mensaheng ito ay para sa lahat, ibig sabihin, mararanasan rin natin ang mga pagpapalang sinasabi sa pahayag. Sa madaling salita, ang Pilipinas ay magiging Israel, sapagkat ang pagpapala ay sinabi ng Diyos sa harapan ng mga Hebreyo. Kaibigan, ang mga pahayag ng pagpapala at sumpa na nasusulat rito ay hindi nauukol sa ating bansa. Ito ay para sa bansang Israel. Huwag nawa nating hanapin ang kasagutan sa kahirapan ng ating bayan sa pamamagitan ng mga mensaheng hindi naman nauukol sa ating bansa. Ang mga ito ay pawang utos ng Diyos sa Israel. Ang kahirapan at pagbagsak ng ating bayan ay dahil sa ating mga pagkukulang, pagkakasala at pagkamakasarili. Dahil rito, ang Diyos ay naguutos sa kanyang iglesia na ipahayag ang salita ng Ebanghelyo, sapagkat hindi anumang makalupang pamamaraan ang babago sa puso ng tao, kundi ang salita lamang ng Diyos. Ito ang pamamaraang ginawa ng Panginoon sa kasalukuyan. Ang pagbagsak at pagbango ng isang bansa ay nakasalalay sa kanyang pagtugon sa mabuting balita tungkol sa kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ni Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Manalangin po tayo. Muli po kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa muling pagkakataon na ipinagkaloob mo upang makinig, pag-aralan, at saliksikin ang iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa panibagong katuruan na aming pong napag-aralan sa mga oras na ito. Ito po ay naging kalakasan namin at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Muli, inihiling po namin na gawin po kaming buhay na patutuo sa bawat araw ng aming buhay. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nang